Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada v proračunih za prihodnji dve leti prerazporeja sredstva za sanacijo po poplavah.
Po mnenju Nove Slovenije bi morala vlada rezerve iskati pri poslovanju države in spodbujati rast dodane vrednosti.
Slovenija in Hrvaška za ukrepitev mešanih obmejnih patrulj v skupnem odzivu na migracije tudi notranji ministri Unije.
Udeleženci sinode na pot odhajajo že danes ali jutri, nocoj pri svetem Jožefu v Ljubljani, molitveno bedenje mladih.
Na forumu MedTech, predvsem o medicinskih pripomočkih in ustrezni zakonodaji.
Šport. Slab večer celjskih klubov. Rokometaši izgubili v Ligi prvakov, nogometaši sploh prvič v tej sezoni državnega prvenstva.
Vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah.
Poslušanju vas vabimo dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Vlada naj bi danes potrdila predlog državnih proračunov za naslednji dve leti. Pripravljati jo je začela že pred časom, dodatno pa je morala zagotoviti sredstva za obnovo in razvoj po avgustovskih poplavah. To naj bi storila znižanjem odhodkov po posameznih resorjih, medtem ko se zgornja meja skupnih odhodkov ne spreminja. Je pa finančno ministrstvo predlagatelje finančnih načrtov pozvalo, naj svojo načrtovano porabo znižajo za 4%, da bo mogoče dodatna sredstva določiti za odpravo posledic naravnih nesreč. Petra Stopar.
Proračun za naslednje leto je državni zbor skupaj z letošnjim sprejel novembra lani. Zdaj pa je vlada pripravila predlog njegovih sprememb in še predlog proračuna za leto 2025. Upoštevati je morala, da bodo naslednje leto spet začela veljati fiskalna pravila, ki so bila v času epidemije COVID-a razrahljana. Skupni odhodki so določeni že od spomladi, za leto 2024 pri nekaj več kot 15 milijardah, za leto kasneje pa pri slabih 16 milijardah evrov. Ministri so sicer o proračunih razpravljali že v ponedeljek, ko so določali ukrepe za znižanje odhodkov po posameznih resorjih, s čimer želijo zagotoviti sredstva za obnovo in razvoj po katastrofalni ujmi. Po ocenah vlade bo zato potrebnih približno 7 milijard evrov. Premier Robert Golob je sinoči na posvetu ob sklepu vladnega obiska na Koroškem dejal, da so bili pri pripravi proračuna za naslednje leto pred dilemo, kje vzeti denar.
Ali varčujemo na razvoju in znanosti, ali varčujemo na bolniških.
In namenoma so se odločili za vlaganje v razvoj.
Pa vemo, da bomo zaradi tega, ker smo že dobili protestna pisma gospodarstva, tega istega gospodarstva, ki pravi, da treba vlagati v razvoj in povečati sredstva. Ampak tako je.
V tej luči naj bi po poročanju N1 ministri razmišljali o tem, da bi se nadomestila bolniške odsotnosti obračunavalo tako, kot se jih je pred spremembo v prejšnjem mandatu, torej da bi obdobje nadomestila, ki se izplačuje v breme delodajalca, zdajšnjih 20 dni, vrnili na 30 dni za posamezno odsotnost z dela. V gospodarskih združenjih menijo, da bi vlada s tem naredila velik korak nazaj in dodatno otežila že tako zahtevne razmere, v katerih deluje slovensko gospodarstvo.
Po zagotovitvi sredstev po avgustovski ujmi se je vlada znašla v likvidnostni zanki, ko je denar odobren, a zaradi postopkovnih zapletov namenjenih transparentnosti še ni izplačan, je za Radio Slovenija pojasnil premier Golob. Obljubil je pospešitev postopka nakazil. Prispevek Tanje Dominko.
Vlada je po besedah premijeja Roberta Goloba odločena, da bo sem štirim regijam, ki so bile prizadete v avgustovski ujmi, pomagala, da se znova postavijo na noge. Priznava pa, da mlini meljajo počasi, a verjame, da bodo zadevo rešili v prihodnjih tednih, v zadovoljstvo vseh in postopek nakazil, kar najbolj pospešili. Minister za gospodarstvo Matjaž Han je o izplačilih za naš radio dejal.
Verjamem, da bomo kot resor prvi nakazali ta sredstva, ki smo na nek način obljubili gospodarstvu, v katerega se seveda šteje tudi turizem. Mi bomo v roku enega tedna slabega nakazali vsa ta sredstva, se pravi ta 10% predujem za škodo. Potem pa seveda v drugi fazi takoj šli v ocenjevanje realne škode, da bomo lahko plačali do 50% škode v naslednjih mesecih. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da se bomo z turističnimi delavci, firmami pogovorili, kaj oni potrebujejo, katere ukrepe v zakonu v obnovi, da bi lahko čim prej sanirali, bom rekel, poškodovane objekte.
Koliko časa pa bo to vzelo, pa seveda je težko reči, ne?
Ne, jaz mislim, da zakon o obnovi bi mogel biti v oktobru, v novembru sprejet v državnem zboru, potem pa seveda realizacija. Tako da, kar se v bistvu našega resorja tiče, smo bili relativno zelo hitri v vseh teh težavah, ampak vse en. To škodo, ki so jo pretrpeli, jo boš tudi z denarjem težko nadoknadil, ker vendarle je bila izguba, bom rekel, prometa takšna, da je žal to izgubljen čas, ampak verjamem, da bomo z dobrim ukrepi za naprej v parih letih to škodo sanirali.
Tudi premier Golob je dejal, da bo zakon o obnovi in razvoju, ki je še v pripravi na poslanskih klopeh, najverjetneje v oktobru. Pri sprejemanju zakona pričakuje različne poglede, ne pa zavlačevanja strani opozicije. Ta je obljubila, da bo konstruktivno sodelovala, kar seveda pomeni tudi to, da bo posredovala svoj pogled na obnovo države. Zgolj trditi, da bo obnova strokovna, je za pripravo zakona namreč premalo.
Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja še niso obrodila sadov, s katerimi bi bili zadovoljni vsi. Vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in hkratni prehod na novo plačno lestvico je namreč med sindikati naletel na različne odzive. V zdravniškem sindikatu Fides so z njim zadovoljni, ne pa v sindikatu zdravstva in socialnega varstva. Nezadovoljni so tudi zaposleni na upravnih enotah. Več Meta Potočnik.
Šolniki so nad predlogom ogorčeni, saj naj bi bil izrazito krivičen do tistih z najvišjo stopnjo izobrazbe in bi še dodatno poglobil plačne razlike. Moti jih, da je vlada predlagala dodaten dvig zdravniških plač in s tem povzročila nove krivice. Da bi okrepili svoje pogajalske pozicije, v tem trenutku poteka izredna seja glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, na kateri razpravljajo o dinamiki pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmeri v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. Dopoldne so se sestali tudi pri Sindikatu državnih organov Slovenije in opozorili na preobremenjenost in nizke plače zaposlenih na upravnih enotah, česar ne rešuje niti predlagana plačna reforma. Če so zdravniki zadovoljni, pa niso v sindikatu zdravstva in socialnega varstva. Predsednica Irena Ilješič-Čujovič.
So zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu v tem trenutku po tem vladnem predlogu postavljeni v manj ugoden položaj v primerjavi z vsemi ostalimi zaposlenimi v ostalih delih javnega sektorja.
Kritična je bila zlasti do tega, da se dneve dopusta jemlje tistim, ki delajo z bolniki z najtežjimi vrstami psihičnih motenj in še posebej najstarejšim zaposlenim. Sicer pa tako pri zdravnikih kot pri ostalih v zdravstvu opozarjajo, da je v pogajanjih še vrsta odprtih vprašanj. Če želimo takoj zapreti vse javne zavode z področja zdravstva in socialnega varstva, lahko ta predlog tudi sprejmemo, tako nezaslišanje, je še ocenila Ilešič-Čujovičeva in dodala, da bi tako drastičnemu zmanjšanju dopustov sedile bolniške odsotnosti in odpovedi delovnih razmerij. Vse kaže, da so tako imenovana stebrna pogajanja za zdravstvo in socialno varstvo zašla v slepo ulico in nič ne kaže, da bi se vlada in sindikati lahko dogovorili do 15. oktobra, kot si želi vlada.
Predsednik Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec iz NSI je današnjo sejo, na kateri bi na zahtevo njihove poslanske skupine obravnavali stanje v javnih financah, prekinil. Ker poteka proračunska seja vlade, bodo počakali na najnovejše podatke in na navzočnost ministra za finance na seji, je pojasnil. NSI je sejo sicer sklicala, ker jih skrbi javnofinančna slika države.
Na eni strani imamo poplave, posledice poplav, na drugi strani pa problematiko, s katero se sooča vsa Evropa, začenši z Nemčijo, in sicer ohlajanje evropskega gospodarstva. Vsi podatki kažejo, da se nam lahko obeta hujše obdobje v naslednjem letu, ko smo bili priča sedaj. In spopadamo se torej z zunanjimi okoliščinami in tudi, žal, tudi z odpravljanjem posledic katastrofalne ujme iz avgusta meseca.
Glede sanacije še ocenjujejo, da javnofinančnih virov ne bi smeli pridobivati le z dodatnim davčnim obremenjevanjem srednjega razreda in gospodarstva, temveč bi morali v prvi vrsti iskati rezerve pri poslovanju države in spodbujati rast dodane vrednosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Gorski Karabah od prihodnjega leta brez statusa republike, Armenci odhajajo z območja.
Na srečanju v Sloveniji se je zbralo skoraj 80 častnih konzulov naše države.
Začenjamo molitveno devetdnevnico pred ljubljanskim pohodom za življenje.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Najprej omenimo na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Smednik proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet, skratka previdnost na tem odseku vsekakor ne bo odveč. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Blagovico proti Mariboru, zamuda tam okoli 5 do 10 minut, prav tako zastoj na regionalni cesti Krtina-Lukovica. Je pa tudi čas popoldanske prometne konice, skratka povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč te na samih mestnih obvoznicah. Naj pa še omenimo, ljubljanska severna obvoznica bo nocoj predvidoma med 23. in 23.30. zaprta med priključkom Bežigrad in krožiščem Tomačeva v obeh smereh zaradi postavljanja portala. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pritisk nezakonitih migracij za Evropsko unijo že več let predstavlja velik izziv. Zadnje mesece se s povečanim številom nezakonitih migrantov sooča tudi Slovenija. Nemčija se je ta teden odločila za nadzor na svojih mejah s Poljsko in Češko. Omejevanje nezakonitih migracij je glavna tema današnjega zasedanja notranjih ministrov Unije v Bruslju. Ti naj bi danes potrdili tudi krizno uredbo v sklopu migracijskega pakta. Več Marcel Krek.
Namen krizne uredbe je vzpostavitev evropskega odziva v primeru masovnega pritiska migrantov na eno od držav članic. Med drugim bi lahko ta članica podaljšala časovno obdobje pridržanja migrantov na zunanji meji ter pospešila in poenostavila postopke. Podpredsednik Evropske komisije Margariti Skinas.
We are very encouraged by the progress made.
Napredek je zelo spodbuden in upamo, da bodo ministri danes dosegli soglasje o enem najpomembnejših preostalih delov celovite reforme. Če se bo to zgodilo, bomo imeli priložnost, da splošni dogovor dosežemo še pred evropskimi volitvami prihodnje leto. Ob tem je pozdravil tudi pozitivne signale iz Nemčije, ki je po poročanju nemških medijev sinoči zagotovila, da ne bo več blokirala sprejetja uredbe. S tem je prišlo do velikega političnega zbliževanja, da bi bila uredba sprejeta. To nam bo v pomoč tudi v Evropskem parlamentu, ki čaka na ta močan signal. V Bruslju je tudi slovenski notranji minister Boštjan Poklukar, ki je skupaj s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem napovedal, da kontrol na slovensko-hrvaški meji ne bo, državi pa, da bosta ukrepili mešane obmejne patrulje. Na dnevnem redu ministerskega zasedanja je še podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince, ki so se v EU zatekli zaradi ruske invazije. Komisija je namreč nedavno predlagala podaljšanje do začetka marca 2025.
Vodja samooklicane Republike Gorski Karabah je odredil odlok o razpustitvi vseh državnih institucij. Tako bo s 1. januarjem 2024 republika prenehala obstajati. Po podatkih naj bi iz tamkajšnjega območja v Armenijo do zdaj zbežalo že več kot 65 tisoč ljudi. Več Maja Morela.
V odloku je navedeno, da se morajo prebivalci seznaniti s pogoji integracije, ki jih ponuja Azerbajdžan. Kdor se z njimi ne strinja, mora sprejeti odločitev o tem, ali ostati ali oditi z območja. Vodja separatistov Samuel Šahramjan je zagotovil prost in neoviran prehod za vse, ki želijo oditi. V rokah samooklicane republike je trenutno večji del Gorskega Karabaha, ki znaša 3200 kvadratnih kilometrov ozemlja znotraj Azerbajdžana, kjer pretežno živijo Armenci. Pred azerbajdžansko vojaško operacijo je v tej regiji živelo približno 130 tisoč ljudi, od tega 120 tisoč Armencev. Število beguncev iz regije je iz ure uro večje. Po poročanju BBC-ja naj bi družine med čakanjem na registracijo v armenskem mestu Goris spale v avtomobilih. Lokalni hoteli so polni, brezplačna prenočišča ljudem ponujajo tudi tamkajšnji prebivalci.
Odbor za vladni nadzor predstavniškega doma ameriškega kongresa bo danes opravil prvo javno zaslišanje v okviru preiskave za morebitno ustavno obtožbo predsednika Joeja Bidna. Republikanci upajo, da bodo le prišli do kakšnega dokaza, ki bi upravičil ustavno obtožbo, za katero se najbolj zavzema nekdanji predsednik Donald Trump. Slednjega sicer ni bilo na sinočni drugi debati republikanskih predsedniških kandidatov pred volitvami prihodnje leto. Ti so večinoma kritizirali politike aktualnega predsednika, precej kritik je letelo tudi na račun Trumpa.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija gosti tretje srečanje častnih konzulov naše države, ki sta ga pripravila zunanje ministrstvo in urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Dogodek, ki je pomemben z vidika promocije naše države in gospodarstva, se bo sklenil jutri. Udeležuje se ga 77 od 143 slovenskih častnih konzulov z vsega sveta. Več Andrej Šinko.
To je že tretje srečanje častnih konzulov Slovenije, prvo po letu 2016, namenjeno pa je zlasti krepitvi slovenske gospodarske diplomacije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je poudarila, da njihovo delo pogosto ostaja skrito očem javnosti, je pa zelo pomembno za dvostranske odnose Slovenije z drugimi državami. Častni konzuli so večinoma tuji državljani, ki načeloma nimajo neposrednih konzularnih pristojnosti, temveč dopolnjujejo mrežo slovenske diplomacije, lahko svetujejo ali nudijo koristne informacije o državi in njenem gospodarstvu, svoje delo opravljajo brez plačila in o svoji organizaciji. V sklopu številnih diskusij, predstavitev in nagovorov so se častni konzuli že včeraj srečali s predstavniki politike, gospodarstva in turizma. Danes so obiskali Dolenjsko, kjer so si med drugim ogledali grad Otočec in podjetje Krka, sprejel pa naj bi jih tudi novomeški župan Gregor Macedoni. Jutri se bodo spet modili na Goriškem, kjer jih bosta nagovorila župan Samo Torel in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Program pa je med drugim namenjen predstavitvi projekta Evropska prestolnica kulture 2025 ter gospodarskih in turističnih potencialov regije.
Na področju medicine se vsakodnevno razvijajo nove rešitve. Danes imamo na voljo pripomočke, o katerih pred dvema letoma še nismo sanjali. A pomembno je, da so tudi varni, kakovostni in dostopni. O ustrezni zakonodaji in kakovosti na tem področju razpravljajo na drugem forumu zbornice MedTech Slovenija, ki deluje v sklopu gospodarske zbornice. Gre za največji strokovni dogodek z področja medicinskih tehnologij in storitev v Sloveniji. Več Marta Jerebič.
Čeprav imamo v Sloveniji številne priznane proizvajalce medicinskih pripomočkov, ki segajo v sam svetovni vrh, smo na tem področju predvsem trg distributerjev, je povedala predsednica GZS zbornice MedTech Slovenija Mojca Šimnic-Šolinc in dodala.
Skupno imamo več kot 2000 poslovnih subjektov, ki upravljajo dejavnost na debelo in na drobno, a jih je manj kot 13% vpisanih v register skladno z uredbo Evropske unije.
V Sloveniji to še ni zakonodajna obveznost, nadzor pa se seveda lahko vrši samo nad upisanimi poslovnimi subjekti. Ti podatki kažejo, da imajo industrija, stroka in politika še veliko prostora za izboljšave, ki so nujne, da pacient dobi varen in učinkovit pripomoček. Na letošnjem forumu med drugim več pozornosti namenjajo področju diabetesa. Podpredsednik zdravniške zbornice Boštjan Kersnič je v ta namen preizkusil aparat za merjenje glukoze.
Vsako minuto dobiš izmerjeno vrednost sladkorja in se je zavedel, kakšna enormna količina podatkov prihaja v naš sistem samo od enega bolnika.
Ena od njegovih izkušenj je bila naslednja.
Ker pa zjutraj pijem kavo z mlekom, sem ugotovil, da imam zelo visok pik sladkorja ko spijem kavo z mlekom, zdaj, kaj dam pa noter eno žličko kokosove maščobe, se pa ta sladkor zniža. Ne? Tako da integralno gledano so te podatki zelo, zelo pomembni in mi bomo lahko naredili minimalne spremembe za vsakega posameznega bolnika in v prihodnosti bo seveda tak bolnik bolj zdrav.
Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel se je v svojem govoru osredotočila na drugo večjo temo foruma zbiranje podatkov na področju oskrbe ran.
Problem je, da na podlagi teh poročil oziroma rezultatov kazalnikov kakovosti v zadnjih 10 letih ni bil sprejet niti en ukrep.
Ministrstvo za zdravje zato pospešeno dela na področju kakovosti.
V pripravi na sinodalno zasedanje bo ta konec tedna v Vatikanu potekalo molitveno bdenje mladih. Hkrati bodo molitve pripravili tudi na več koncih sveta. V Ljubljani bo molitveno bdenje za sinodo že nocoj ob 20. v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah. Vodil ga bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prispevek Marijane Debevec.
Tokratna sinoda je nekaj posebnega, saj ne obravnava določene tematike, ampak nas uči, kako kot cerkev stopati skupaj naprej, se poslušati med seboj in na to skupaj iskati rešitve, kako oznanjati Kristusa v današnjem času.
Kako poživiti te naše občestva, kako narediti cerkev živo, misionarsko v teh spremenjenih razmerah sveta, ki jih živimo danes.
Je za naš radio pojasnil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki bo v Vatikanu zastopal našo krajevno cerkev. Prve 2 leti sinodalne poti sta bili namenjeni srečevanju po krajevnih cerkvah in predvsem medsebojnemu poslušanju, kar smo videli, da ni tako preprosto.
Kakor ni preprosto v resnici slišati drug drugega, v resnici se srečati, tako človeku danes tudi ni tako preprosto se ustaviti in se odpreti delovanju, sploh poslušanje Svetega Duha. Zato je potrebno dejansko ustvarjati prostore, ustvarjati možnosti, da lahko spregovori Sveti Duh.
Da bi mu znali udeleženci sinode prisluhniti, bodo mladi po vsem svetu pripravili molitvena bedenja. V Ljubljani se bodo zbrali že nocoj pri svetem Jožefu. Osrednja molitev z verniki različnih cerkva pa bo v soboto popovdne na trgu svetega Petra v Vatikanu. Več kot 400 udeležencev sinode, med katerimi je tudi veliko laikov, se bo nato v nedeljo odpravilo na duhovne vaje, da bi se z molitvijo pripravili na sinodalno zasedanje, ki se bo začelo 4. oktobra.
Pod geslom Življenje je zakon bo v soboto 7. oktobra v Ljubljani potekal že 4. pohod za življenje. Danes pa se začenja 9-dnevnica v pripravi na ta pomemben dogodek, ki slavi življenje vsakega otroka. Voditeljica pohoda za življenje v Sloveniji Urša Cankar-Suarš je za naš radio povedala, da bodo 9-dnevnico molili po različnih namenih.
Za noseče žene, za zdravnike, za sodnike, za politike, potem pa tudi za namene, da bi imeli več poguma, da bi ženske sprejele te težke situacije. In se mi zdi, da lepo zaobjame vse aspekte te problematike in si želimo, da bi preko te 9-dnevnice seveda Bog pomagal tem ljudem, ki so v to vpleteni in hkrati tudi oblikoval naše srce k večjemu sočutju.
Besedilo 9-dnevnice najdete na spletni strani Pohoda za življenje, kjer nas vabijo, da jo molimo v družinah, župnijah ali posamezno.
Nogometaši Rogaške, Aluminija in Mure so včeraj v sklopu 10. kroga prve lige Telemach prišli do zmag. Rogaška je doma z 2-0 ugnala ljubljanski Bravo, Mura je do 3 točk prišla zmago z 0-2 v Domžalah, Aluminij pa je na gostovanju presenetil vodilno Celje in mu z 3-1 prizadejal sploh prvi poraz v tej sezoni. Krog se bo sklenil danes, ob 17:30 je na sporedu tekma Maribor-Radomlje, ob 20:15 pa še derbi kroga Olimpija Koper. 11. krog prve lige sledi v soboto in nedeljo. Rokomet. Celje pivovarna Laško je na sinočni tekmi tretjega kroga skupinskega dela elitne lige prvakov v Nemčiji visoko izgubila proti aktualnemu zmagovalcu tega tekmovanja Magdeburgu s 23 proti 39. Po treh tekmah in prav toliko porazih so Celjani še brez točk v ligi prvakov. Naslednjo tekmo v njej bodo igrali 11. oktobra, ko bodo gostili francoski Montpellier. Še to, potem ko se je pretekli konec tedna sklenilo svetovno prvenstvo v motokrosu zmago Tima Gajsarja na zadnji dirki v Metrli Bejzinu, čaka najboljše dirkače na svetu le še zadnje dejanje sezone. Tradicionalni pokal narodov bo konec prihodnega tedna v francoskem Erneju, Slovenijo pa bodo zastopali Gajsar, dirkač razreda MX2 Jan Pancer in Miha Bubnič, ki je prav minuli konec tedna postal državni prvak v razredu Open, potem ko zaradi slabe vremena niso izpeljali zadnje dirke v Orehovi vasi in so obveljali dosežki prejšnjih dirk v sezoni. O pričakovanjih pred dirko v Franciji selektor Sašo Kragl.
Mislim, da rezultati, ki jih nizata Tim in Jan v tem trenutku, so obetavni in z veseljem ali pa s ponosom lahko rečem, da seveda, če bo šlo vse v pravo smer, nekako pričakujemo A finale za začetek, za soboto, potem pa seveda čim boljšo uvrstitev in kolikor bomo složni oziroma bo lahko vsak pokazal to, kar zna, sem prepričan, da nam ta rezultat ne bo izostal.
Tekma bo torej na sporedu v nedeljo, 8. oktobra. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo jasno, burja na Primorskem bo še naprej slavila, tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 22 do 26, na Goriškem okoli 28 stopinj. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na severovzhodu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo se bo po meglenem jutru znova pokazalo sonce. Temperature ob 15, Nova Gorica 29 stopinj Celzija, Koper 28, Ljubljana, Murska Sobota, Krško in Tolmin 26. Celje, Črnomelj in Kranj ter Trbovlje 25, Novo mesto, Slovenj Gradec, Idrija, Maribor in Velenje 24, Kočevje, Bled in Postojna pa 23 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Blagovico proti Mariboru, zamuda je približno 5 minut, zastoj je tudi na vzporedni regionalni cesti. Prav tako zastoj nastaja pri razcepu Zadobrova proti Šentjakobu ter na vzhodni obvoznici proti predoru Golovec in na južni obvoznici od Viča proti Dolenski. Zastoj je tudi na zahodni obvoznici od Koses proti Brdu. Na cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor center se je zgodila prometna nesreča, tam je popolna zapora. Na Vipavski oziroma na obalni hitri cesti med predorom Markovec in priključkom Izola proti Portorožu so prav tako zastoji, kolona je dolga 3 km. Poslušali ste Utrip dneva, pripravil ga je dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec sem bil Matjaž Mrljak, tehnik pa Matej Kržišnik. Pred začetkom novega študijskega leta nas je zanimalo stanje na trgu študentskega dela in njegova obdavčitev. O tem se je Marcel Krek pogovarjal s strokovno vodjo študentskega servisa Vesno Miloševič-Zupančič. Zanimivemu pogovoru prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.